Mums tāds kā simbols ir Latvijas ozols, spēka simbols, varenības simbols. Un varbūt arī tāpēc šeit izstāžu zālē ienāk mums šis zaļais tonis, meža tonis.
Izstādes veidotāja Aija Ventaskraste stāsta, ka ozols simbolizē jauniešu spēku, spītu un drosmi, bet tas ir arī atsauce uz kādu konkrētu notikumu, par ko stāsta viens no izstādes stendiem. Stāsta centrā ir Litenes vidusskolas audzēknis Edgars Jurjāns, kurš 1945. Gadā uzvilka ozolā Latvijas nacionālo karogu.
Bija jaunieši no Litenes vidusskolas. Otrā dienā viņi skatās, kā Miličis staigā apkārt šim ozolam, baidīdamies kāpt augšā. Kāpēc baidīdamies? Jo pie ozola jaunieši bija piestiprinājuši uzrakstu. Minēts.
Divus gadus vēlāk Edgaru Jurjānu, kurš bija sācis studēt arhitektūru, arestēja un piesprieda brīvības atņemšanu uz 10 gadiem. Simboliskais mežs savukārt izstādē ir atsauce uz jauniešu saistību ar nacionālajiem partizāniem. Viens no šiem jauniešiem bija Antons Ludboršs, kurš darbojās grupā Latgalē Rogaukas apkārtnē, un viņa bīstamākā operācija bija pasargāt cilvēkus no deportācijām, stāsta izstādes veidotājs Arturs Romeiko.
Viņi bija ieguvuši savā rīcībā deportācijas sarakstus no konkrētā reģiona, kas tāds ļoti liels ratums. Un viņi uz vienu no šiem ceļiem vietējiem bija izveidojuši kopā ar partizāniem slēpņus ar ieročiem un gatavību, ka tūlīt, ka braukšu šie te čekas darbinieki savāk cilvēkus, tad viņi pa viņiem atklās uguni un pasargās šos cilvēkus no deportācijām. Diemžēl viņu grupā bija jau iefiltrējies nodevējs, kurš viņu plānus bija nosūdzējis čekai, un pa šo ceļu neviens nebrauca, brauca apkārt. Pāris dienas vēlāk viņi visi jau tika arestēti.
19-gadīgajam Antonam Ludboržam piesprieda 10 nebrīves gadus. Izstādē redzams sacaurumots Staļina portrets, ko sašāva 16-gadīgais Vigo Lapuķis. Mēnesi vēlāk viņu arestēja, un viņš 5 gadus izciet ieslodzījumu Molotovas apgabalā.
Tas ir kāds jaunietis, kas mācījās pirmās jūras amatniecības skolā, darbnīcā, kur viņi strādāja, bija šis portrets. Un portretā ir 2 caurumi, to izdarīja šis skolnieks kopā ar grupas meistaru.
Izstādē var uzzināt vēl daudzu citu jauniešu stāstus, apskatīt dokumentus, fotogrāfijas, vēstules, arī pretpadomju uzsaukumus, kas tika rakstīti uz mazām lapiņām un izkaisīti dažādās vietās. Uz tiem, piemēram, lasāmi šādi teksti: vācieši bija zvēri, bet boļševiki nezvēri, komunisti nokauj miesu, bet brīvības garu tie nevar nokaut. Jaunieši slepeni pulcējoties kopā mēdza dot arī zvērestu, ka apsolās veikt pretpadomju cīņu, līdz atjaunosies Latvijas valsts iekārta.
Kā ir teikusi mums Mirdze Blitzone, kuri deva svinīgo solījumu un bija jāprakstās ar asinīm, viņi paņēma žileti un iztaisīja tādus nelielus 7 griezumus rokā. Kāpēc 7? Tik burti ir vārdā Latvija.
Izstāde papildina arī video liecības ierakstītas 90. gados, kuros pretošanās kustības dalībnieki atceras savas jaunības drosmīgās gaitas. Viņa vidū bijusi Valkas vidusskolas audzēkne Vizbulīte Radziņa.
Kad nāca 18. novembris, tad bija nolēmts, ka mēs Valkas brāļi kapos, ka mēs tur aiznesīsim karogu, un mēs 4 tieši aizgājām uz tiem kapiem. Tas bija vakarpusdienā, jā, tumsa, jā. Nu, bijām ļoti tā pacilēti un priecīgi, ka mēs to esam izdarījuši.
14 gadu vecumā Vizbulīte Radziņu arestē un soda ar 12 gariem gadiem Sibīrijā. Viņas un daudzu citu jauniešu stāstus, kas drosmīgi pretojās, labi zinot, ka riskē ar savu dzīvību, brīvību un nākotni, var uzzināt jaunajā izstādē Okupācijas muzejā. Brīvības garu nevar nokaut. Tā skatām līdz oktobra beigām. Baiba Kušče, Latvijas Radio.